Геплеер азаатлык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017-жылдын 6 январы кептенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кепешеңиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядирликлер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярын. Тәдил гейцесінде Стамбулың Рейна клубына хүчім еденің этник уйғыр болмағының әқтималлығыны Түркияның башы ресмейсі айтты. Премьер-министрің орын басары Вейси Кайнак, хенет азатлықты ғалиян ярағлы адамың этник уйғыр болмағының әқтималлығын айтты, имамыны ұнамлы айдып білмәжігіні белді. Шеледі Кайнак, Түркияның хәкеметлерінің хүчімчейнің мүмкін ерлешен еріні уайғатнашықларыны анықланлығыны хабар берді. Түркі ділі ве эсасан мусульман динлі уйғурлар Қытайын Гүнбатар бөлігінде көплік олпи ашыярлар. Уйғурларын Меркази Азияда ве Түркияда хем улы диаспоралар бар. Түркияның ресмейте ве эсі кайнағын еден шықышы полицияның 5 январды Стамбулың төбірігінде рейт кешіріп, хүчіме қатнашықты гуман еділіян еншіме адамы тұстық етмегіне қават келді. 1 январын кейжесінде Стамбулың Рейна атлы кейжекі клубын еділен хүчім дерарлы, адамнан 39 адам вепат олпты. Хүчімің жауапкершілігіні ұслам дөуліті атлы топор өз үстін алпты. Иран Түркияның Техранның яранларының Сирияда оқытышығы бесетмек өнші олалашығы бодонлығы барадағы бейаннамысыны конструктив дәл деп атландырды ой ярашығы озмақты сириялы қозолоңчылары айплады. Сириядағы хәдіркі ярашық хөкіметі қаршы ярағылы оппозицион топорлар тарапынан қайталанып бодолды деп Иранның Дашаришлер министерлігінің метбоғыт өкелі Бахрам Гасими 5 январда айтты. Гасими Түркияны олалашың бодолмағына қаршы чәрі көрмәгі ой хақиқаты ғават келмейен позицияны елімектен сақланмағы чағырды. Мұның өңіз ерісінде Түркияның Дашаришлер министрі Мевлют Чаушоглу Ираны Сириядағы ярашығын бодылмағыны бес етмәу үшін Сирияның хөкіметіне ой өз яранларына басыш етмәгі чағырыпты. Гечен хептеді Анкараның ой Москваның арачылығында Сирияда оқатышығы бес етмәк барады келінен ылалышығын шуайын аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кечірілмегі планлаштырылыан парақатшылықлы кепешіклерді дуам еттірілмегі хем көзіңінде тұтылыар. Геплияр азатлык радиосы, хурматлы радио тыңдоочулары, сиз тиядирликлерди тыңдайсыңыз. Иран пайтахтында шайларын көплүк болуп жашаган жеринде болгон бомба партламасы жарарлы, азынан 6 адам вепат болду деп Иран ресмийлери хабар бердилер. Полициянын айтмагына көрө 5 январда Багдадын Гүндогор бөлүгүндө мечиддин колоюнда жерлештирилген ичи порттайчы сериштели автоулук партладылыптыр. Аль-Абайдия тарапчасында болгон бу партламанын жоопкерчилигин эч ким өз үстүнө алмады. Соңку эптелерде Багдадда болгон ве онлорча адамдын вепат болмогуна кетирген партламалардын энчемесинин жоопкерчилигин ислам дөөлөтү атлы экстремист топор өз үстүнө алды. Соңку хүчүм Бирлешен Штаттардын Хувадан амалашырган хүчүмлөрүнүн колдоону даяныан Иран коопсуздук күчтөрүнүн ве яраглы топорлорун Мосул шаарын ислам дөөлөтү топорунун сөөшөчүлөрүнүн элинен кайтып алмак боюнча алып барган сөөшлөрүнө кабат келди. Бирлешен Штаттардын кызылын кулдуктарынын баш ресмийлери 5 январда Сенатта болжок диңлен чыкты. Юрдун президенттик шайлоолоруна кошулушмак боюнча кибер компаниясына Орсиядан гуман эдилген катнашыгы барада чыгыш эдирлер. Сенаттын жараглы күчтөр боюнча комитетинин бу диңленшиги юрдун аңтоо кулдуктарынын шайланган президент Дональд Трампка хатаат бермегинен бир күн өң кечирилер. Бирлешен Штаттардын аңтоо жемгечилиги электрон хаттары оорламак менен баалылыкта Демократик партиясына ве онун далашкери Хиллари Клинтондун каршысына эдилген аракети Орсиядын көркөзмө беренлигин хасап эдер. Орсиядын өкмөтү ве Дональд Трамп шейле нетийжелерин эсасыздыгын айтарлар. Трамп 4 январда эден чыгышында Викиликсин эсаслондуруучусу Жулиан Асанжын айданларын, ягъни оорланган электрон хаттарга Орсиядын катнашыгынын жоктугун кайталады. Сенатта 5 январда болжок тыңленшикте Милли аңтоо кулдугунун мүдири Джеймс Клапперин, Милли коопсуздук агенттигинин мүдири Майк Рогерсин ве дөөлөт секретарынын аңтоо хем коронмак боюнча орун басары Марсель Леттренің чықыш етмеклеріне қарашылар. Хорматлы радио тыңдоочулары, сіз күнін кәбір тәдіріктері білен таныш болдыңыз.